Католицкий бископ Осло Бернт Эйцвих выказал надею, что бойня на норвежском острове Утея принесе так само и становчий эффект. Не треба робить эмигрантов худко и необдуманно отказными за негативные процессы в громадстве, сказал иерарх, який находится с визитом у немецким Вюрцбургу. Гэтые люди повинны интегроваться, як сябры и суседи. Поводле меркавання біскупа, забойца меў унутраны прымус, які праявіўся як ненавісць да мусульман і мультыкультуральнага грамадства. Калі б не існавала тэма ісламу, ён знайшоў бы яшчэ нешта, на што б накіраваў сваю ненавісць, сказаў біскуп Эйцвіх. Іерарх пракаментаваў таксама спробы патлумачыць злачынствы з'явай хрысціянскага фундаменталізму і ўскладанне частковай адказнасці ў сувязі з гэтым на правыя партыі палітычныя рухі. На яго думку, заявы тэрарыста маюць псеўдахрысціянскі і папулісткі характар і не характэрныя для еўрапейскіх хрысціянскіх партый. Што тычыцца тэмы ісламафобіі, біскуп адзначыў, што каля 1/3 эмігрантаў у Нарвегіі з'яўляюцца католікамі, у асноўным з Польшчы, Літвы і Філіпін. У сувязі з гэтым такая з'ява можа тлумачыцца хутчэй псіхалагічнымі, а не ідэалагічнымі матывамі.